Haideți să deschidem Cuvântul Lui Dumnezeu în această seară din Psalmul 23. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște pe pășun verzi și mă duce la apă de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine, toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Tu mă întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi mungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului meu până la sfârșitul zilor mele. Amin. Indiscutabil, cea mai iubită, cea mai citită, cea mai răspândită, cea mai tipărită carte care poate fi pe fața pământului este Biblia. Ea a umblat pe mai multe drumuri, a bătut la mai multe bordeie, a sălășluit în mai multe case, a vindecat mai multe inimi, a ridicat mai multe poveri, a înnobilat mai multe caractere, a transformat vieți care urmau să paveze iadul în cele mai prețioase perle pe coroana dumnezeirii. Biblia nu are egal cu nimic ce este în lume. Din Biblie, cea mai citită carte este Cartea Psalmilor. Cartea Psalmilor este o carte de cântări și de rugăciuni. Și Cartea Psalmilor este scrisă de oameni care au avut experiențe fie pline de bucurie, fie pline de întristare, fie drame severe în viață, fie victorii nemaipomenite. Toate experiențele posibile ale condiției umane sunt prinse în Cartea Psalmilor. De aceea Cartea Psalmilor este cea mai citită carte din întreaga Biblie. Din Psalmi, cel mai citit psalm este Psalmul 23. De departe, cel mai cunoscut, cel mai familiar, cel mai iubit, citit la mormântări, citit în spitale, citit la oameni care trec prin necazuri, prin dezamăgiri teribile. Psalmul acesta este așa de citit și de familiarizat încât majoritatea dintre noi îl știm pe de rost. Dar de multe ori familiaritatea face ca să nu-i putem înțelege suficient profunzimea. Și în această seară aș vrea ca să îi înțelegem profunzimea celui mai iubit dintre toate capitolele care le găsim în Biblie. Și noi românii avem o șansă în plus față de celelalte națiuni de faptul că noi suntem un neam de păstori. Să înțelegem psalmul acesta. Oare ce reprezintă ca și profesiune de credință mai mult poezia noastră decât Miorița? Această doină care spune: pe un picior de plai, pe o gură de rai, iată vin în cale, se cobor în vale, trei turme de miei cu trei ciobănei, unui moldovan, altui ungurean și altui vrâncean, iar cel ungurean și cu cel vrâncean, mării se vorbiră, ei se sfătuiere ca la pus de soare, ca să mi-l omoare, pe cel moldovan că-i mai ortoman, are oi mai multe, mândre și cornute, cai mai învățați, câinii mai bărbați. Pentru cei care încă mai sunteți proaspeți cu Miorița noastră în minte, asta exprimă spiritul poeziei românești. Și noi avem șansa, mai mult decât celelalte națiuni din jur, să înțelegem cum Psalmul 23 a fost înțeles de David. Psalmul acesta nu a fost scris de David când era cioban la oi, ci psalmul acesta a fost scris după ce a ajuns împărat și, ajungând împărat, a păcătuit. Și a păcătuit urât. Și din cauza păcatului lui au venit peste viața lui nenorociri cum nu și-a putut imagina vreodată. Propriul lui copil s-a ridicat împotriva lui și îl urma ca pe unul dintre criminalii cei mai odioși din națiune. Armata lui s-a ridicat împotrivă, poporul pe care l-a slujit s-a ridicat împotrivă și el a trebuit să-și pună corona lui de împărat deoparte, a trebuit să-și pună mantaul lui de împărat care era împletită cu fir de aur deoparte, a trebuit să meargă să-și ia din nou ițarii lui de cioban, opincile de cioban, să meargă numai cu Dumnezeu să stea pe câmp. Și acolo, înainte de Dumnezeu, a început să-i se îndoie genunchii, să cadă în genunchi, să cadă cu mâinile în față ca șoaie. Și acolo și-a ridicat privirea sus și a început să strigă: Domnul
este păstorul meu. Și în acea poziție în care stai îngenunchiat, abia atunci stai în cea mai înaltă stare posibilă pe care o poate atinge omul. Omul în măreția lui nu este atunci când pune un steag de cucerire a lunii, ci omul în poziția lui cea mai înaltă este atunci când stă în genunchi, în umilință și smerenie, recunoscând că este nimic și că Dumnezeu este totul. Nu el este domn, ci este un domn peste el, în fața căruia trebuie să își astupe gura, să-și deschidă urechile, să asculte și să împlinească ce spune Domnul. Aceasta este adevărata poziția omului. Am fost făcuți din țărână și trebuie să stăm în locul unde ne-a pus Dumnezeu, absolut dependent de Creatorul nostru. De aceea, dacă vrei ca să înțelegi măreția acestui psalm, trebuie să înțelegi că trebuie să te smerești. Să pui și tu diplomele pe care le ai, titlurile, poziția socială, ambițiile, să le pui deoparte, îți gunoaie. Să mergi înainte lui Dumnezeu ca și o oaie, în patru labe. Și să zici, Domnul este păstorul meu, nu am un alt stăpân, alt domn. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l înțelegem de la început este că primul verset definește tema întregului psalm. Primul verset este un fel de leitmotiv sau este ca și un fel de fugă într-o operă muzicală. Restul nu este altceva decât o explicație a ceea ce înseamnă primul verset. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Și restul psalmului explică, nuanțează, detailează ce înseamnă primul verset. Și haidem să facem și noi acest lucru. Domnul este păstorul meu. Dacă Domnul este păstorul nostru, atunci să știți un lucru. El împlinește absolut toate nevoile noastre. Ai nevoie de hrană? El îți dă hrană. Ai nevoie de apă? El îți dă apă. Ai nevoie de odihnă? El îți dă odihnă. Ai nevoie de protecție? El îți dă protecție. Tot ceea ce este în noi, nevoie și în același timp limitare, că nu putem să împlinim nevoile noastre, Dumnezeu le dă cu generozitate, cu mână largă și El își reînnoiește făgăduințele și binecuvântările Lui în fiecare dimineață față de noi. În momentul când psalmul acesta vorbește despre faptul că Dumnezeu este păstorul nostru, iar noi suntem oile turmei Lui, să știți că cuvântul oaie nu ne flatează deloc pe noi ca oameni. Dar în ciuda faptului că nu ne flatează, aș vrea să vă spun că nu există o metaforă mai potrivită pentru a descrie condiția sufletului uman ca și această metaforă. Omul este ca și oaie. În primul rând, oile sunt cam lipsite de inteligență să nu le jinesc prea mult. Cu alte cuvinte, sunt proaste de binele. Este și expresia noastră populară, proastă ca și o oaie. Nimeni n-a văzut odată un număr de circ făcută de oaie. Pentru ce? Pentru că pe oaie nu poți duce la circ și să o înveți ceva să facă care să te uimească. La circ sunt câini, sunt pisici, sunt tigri, sunt lei, chiar pureci, dar nu oaie. Din ce cauză? Din cauza faptului că oaia este lipsită de orice dram de inteligență ca să te surprindă că face ceva. În al doilea rând, oaia este cel mai lipsit de apărare animal care este pe fața pământului. Au un cojoc în spate care dacă bate vântul tare, le ia și le duce ca pe niște fulgi. Dar nu pot fugi, ca și căprioarele, n-au coarne ca și cerbii, n-au colți ca și mistreții, n-au gheare ca și pisica, n-au țepuși ca și ariciu, n-au vizuini ca și hârciogul, sunt cele mai lipsite de apărare animale care există. Nu numai că sunt lipsite de apărare, ci sunt fricoase, nătânge în momentul când într-o turmă, o oaie, dintr-o dată se sperie, temiri pentru ce, dau din picior, toate oile tresar și încep a fuge besmetic și merg direct în prăpastie. Nimeni nu poate opri. Știți cât de proaste sunt oaiele? În momentul când o oaie este luată de lup,
Un lup este la jumătate greutate cât este o oaie. Și în momentul când eu mă gândeam că lupul vine și ia oaia, mă gândeam că o prinde și o trage și se luptă cu ea, oaia dă înapoi, dar nici pe departe. Modul cum fură lupul oaie este o prinde de blană, după care o lovește cu coada din spate și o duce kilometri întregi pe picioarele ei, până la bârlocul lui. Nu se împotrivește. Și această descriere a oii nu este altceva decât nostru. Din punct de vedere al înțelepciunii spirituale, noi suntem stupizi. Suntem gata să ascultăm de orice voce. Suntem gata să credem orice baliverne. Suntem învățați la școală că omul este făcut din maimuță. Și toată lumea aplaudă și nimeni nu pune la îndoială cum poate o maimuță să devină prin accident, prin tot felul de întâmplări, oarbe, dintr-o dată să devină așa de deștept, așa de complex ca și un om. Dar suntem gata să credem cea mai mare gogomanie pentru că nu vrem să credem că omul este făcut de Dumnezeu și vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu de ceea ce am făcut cu viețile noastre. Și omul este în stare să creadă cele mai bizare lucruri. Am fost undeva în evanghelizări prin Siberia și după o evanghelizare am venit și am stat de vorbă cu un băiat care se pretindea că este student pe nume Serghei și care îmi spunea în felul următor că el tocmai acum a venit de la o călătorie pe care a făcut-o prin stele și prin galaxii din cauza faptului că el este acum cu această sectă numită meditația transcendentală. Și această învățătură religioasă, spirituală, te învață că poți să te detașezi de trup și poți să te duci și să călătorești prin spațiu. Și în țara noastră, pe vremea lui Ceaușescu, au făcut valuri această sectă printre academicienii și oamenii cu doctorate în România, elita intelectuală a Bucureștiului, erau foarte mulți oameni care erau prinși în această meditație transcendentală, care credeau tot felul de baliverne. Asta este omul. Din punct de vedere al inteligenței spirituale, este stupid. Mai prost ca și o oaie. Din punct de vedere a capacității de apărare împotriva lumii spirituale, este lipsit de orice capacitate. Omul nu poate să facă față atacurilor demonice. Diavolul îl prinde de guler frumos și îl lovește cu coada pe la spate, tu vină după mine, și oamenii merg nătânși după el. De aceea, psalmul acesta este așa de descriptiv în acuratețea cum suntem noi și nevoia noastră de a avea disperată un păstor. Nu poate o oaie să trăiască singură, fără păstor. Din cauza faptului că este proastă, din cauza faptului că este lipsită de apărare, din cauza faptului că nu are mijloace ca să fugă de dușman, ea nu poate să existe decât sub protecția unui păstor. Și David spune, Domnul este păstorul meu. Pe cine ai păstor? Ești o oaie. Chiar dacă nu flatează orgoliul și ego-ul nostru, ești o oaie. Lipsită de direcție, lipsită de capacitate să pătrunzi în lumea spirituală, lipsită de orice protecție și ai nevoie de un păstor. Psalmistul spune că Domnul Jehova este păstorul meu. Întreaga noastră existență depinde de Dumnezeu. Cea mai friabilă ființă care există în lumea noastră este omul. Știți că există pinguini care trăiesc în Antarctica și care clocesc ouăle când este iarnă în Antarctica, temperatura coboară până la minus 70 sau 90 de grade și acești pinguini supraviețuiesc 6 luni de zile fără mâncare și fără apă și acolo în cele 6 luni de zile își clocesc puii. Asta poate să facă un pinguin. Un om în 5 minute în frigul acela este congelat. Animale care sunt în stare să supraviețuiască în condiții extreme, omul nu poate. Omul este cea mai dependentă ființă, de aceea are nevoie de un păstor. Întrebarea în această seară este, ai tu un păstor? Cine ți este păstorul tău? Antrenorul de la echipa de fotbal? Poate învățătorul de la școală care zice, wow, ce deștept e învățătorul acesta? Cine este păstorul? Poate un anumit idol de muzică sau de cinema? Pe cine încerci să imiți? Cine îți dictează ce vrei să faci cu viața ta?
Sugestia mea este, vino la păstorul cel bun, pentru că în momentul când vii la păstorul cel bun, trebuie să știi că atunci nu vei duce lipsă de nimic. În momentul când îl ai pe Iisus Hristos ca și păstor, nu vei duce lipsă de nimic. Este Iisus păstorul mare, turmă ca lui nimeni n-are. Din cauza faptului că nimeni nu poate ca să ne înțeleagă mai bine și nimeni nu poate ca să ne ajute mai bine, din cauza faptului că dintre toți păstorii care se pretind că ar putea să-ți păstorească sufletul, el singur a fost mielul lui Dumnezeu care a venit și a luat păcatele noastre. El a fost miel și de aceea înțelege calitatea noastră de oaie ca să ne poată ajuta. Și haideți să vedem cum nu ducem lipsă de nimic dacă l-avem pe Domnul ca și păstorul nostru. Versetul 2. El mă paște pe pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. În momentul când oaia se odihnește noaptea și rumegă, ea nu se gândește oare unde o să mă duc mâine să-mi găsesc mâncare și iarbă verde. Oare va fi iarbă verde pentru mine? Oare ei grădina aceasta unde pot să pas sau grădina aceasta mi este interzis să pasc? Oaie nu trebuie să se îngrijoreze unde va mânca, cum se va hrăni și unde va bea. Ci oaia dimineața nu are altceva de făcut decât să meargă în urma păstorului și păstorul este cel care este responsabil ca să o ducă la pășuni mănoase, la pășuni verzi. Dacă l-ai pe Iisus Hristos ca și păstor, nu trebuie să te îngrijorești ce vei mânca, ce vei bea sau cu ce te vei îmbrăca. Toate aceste lucruri le caută neamurile și intră în agoasă și sunt îngrijorați și sunt frământați. De aceea neamurile se frământă, pe când copiii lui Dumnezeu pot să aibă liniște și pace, pentru că Dumnezeu împlinește toate nevoile noastre și El va avea de grijă pentru voi să vă dea pâinea în fiecare zi și hrana și odihna și îmbrăcămintea. Demonstrația cea mai puternică a faptului că Dumnezeu este în stare să ne hrănească, să ne poarte de grijă orice s-ar întâmpla cu noi este faptul că a ieșit din Egipt 660 și ceva de mii de oameni care purtau armele începând de la 20 de ani în sus. Asta înseamnă în total cu ceea ce erau ceilalți în jur de 3 milioane până la 5 milioane. Să duci 3 milioane de oameni în pustie și să-i hrănești 40 de ani? În fiecare zi aveai nevoie de 20 de garnituri de tren. Fiecare tren să aibă 40 de vagoane să le duci hrană, să le duci apă. Cine putea să-și imagineze asemenea convoiuri de tren sau de mașini ca să le ducă hrană? Și Dumnezeu în pustie le dă pâine din cer și apă din stâncă, pentru că Dumnezeu în pustia cea mai aridă, El poate să hrănească și să întindă masa cea mai îmbelșugată și să le dea apă din stâncă proaspătă ca să le satisfacă orice nevoie. Ăsta este Dumnezeul nostru. Nu vă îngrijorați. Nu vă îngrijorați de ce veți mânca, de ce veți bea. Toate aceste lucruri neamurile le caută. Degeaba vă culcați seara târziu, vă sculați dimineața de vreme să câștigați o pâine muncită cu durere prea iubiților lui. El le dă pâinea ca prin somn. Și asta este una dintre păcatele noastre cele mai mari. Îngrijorarea, frică, oare ce se va întâmpla cu mine? Nu trebuie să te îngrijorezi. Dacă Domnul este păstorul tău, El va da tot ce privește viața și evlavia. Problema cu noi este că suntem de multe ori ca și anumite oi care, în loc să stea și să pască la locul unde îi duce păstorul, sunt anumite oi care nu pasc, ci care merg dintr-o parte în alta, fără să pască la rând, încălcesc iarba, o calcă în picioare și în momentul când păstorul vede o astfel de oaie care nu-și vede de hrana ei, știți ce face? O ia de urechi și o ține cu botul în iarbă ca să stea și să mănânce acolo, nu să umble peste tot în jur. Și după o vreme, oaia se liniștește și mănâncă la rând împreună cu celelalte oi. E nevoie ca Domnul să vină de multe ori în viața noastră, să ne ia de urechi, să ne țină cu botul acolo să vedem că avem mâncare destulă și să nu umblăm și să ne satisfacă alte pășuni străine, să ne satisfacă setea sufletului nostru. În biserica pe care am păstorit-o eu a fost un băiat care venea la biserică, dar nu de fiecare dată. Și într-o joi seara, când noi trebuia să fim la biserică,
și a cumpărat o motocicletă de vreo 10 sau 15 mii de dolari, motor puternic, suprarapidă, și în loc să fie joi seara la biserică, el a zis, mă duc să fac un rendezvous cu motocicleta. Și jucându-se cu motocicleta, a intrat într-un minivan și microbusul acela s-a împărțit în două, n-a mai putut să recupereze nimic din mașina aceea. În momentul când a ajuns la locul accidentului, cei care erau în echipa de urgență, asistenții medicali și pompieri, au zis, este imposibil ca cineva să scape dintr-un asemenea incident. Motocicleta a intrat în minivanul acela și aproape a rupt-o în două și el a rămas cu viață. După aceea a fost dus la spital. Acolo, multiple fracturi, maxilar, mâini, coaste, și a stat în comă câteva vreme, dar în momentul când a ieșit din comă a zis, știu de ce mi s-a întâmplat. Mi s-a întâmplat din cauza faptului că eu trebuia să fiu la biserică și în loc să fiu la biserică, la pășunea Domnului, eu căutam alte pășuni, alte mijloc ca să mă distrez. Și în momentul când s-a vindecat și Dumnezeu l-a vindecat în mod miraculos, n-a mai lipsit la biserică. Și asta se întâmplă cu noi. În momentul când nu ne mulțumim cu apele liniștite, cu pășunile mănoase pe care ni le dă Dumnezeu, umblăm într-o parte și alta, suntem agitați, căutăm în toate direcțiile, să știți că e nevoie ca Dumnezeu să vină să ne ia de urechi și să ne pună acolo din nou, la pășunea Lui. Un artist din România, Edi Ciubotaru, cântăresc de operetă, o stea care a apărut și pe televiziunea română, a venit la noi în biserică și s-a pocăit, și s-a pocăit de-a binele. Și tot așa și el, câțiva ani de zile, era conștiincios, venea la biserică, dar într-o joi seara a zis, e joi, zi de biserică, astăzi n-am program cu familia, n-am program cu ceilalți, și-a luat soția și s-a dus la cinematograf, la film. Și chiar înainte de a ajunge la cinematograf, o mașină din spate a venit și l-a lovit așa de puternic și atunci a intrat în panică. Până atunci, el a auzit că mașina lui are probleme cu rezervorul din spate, și anume rezervorul din spate la Ford Taurus riscă să explodeze când te lovește cineva din spate. Și până atunci, din cauza acestei informații pe care a primit-o, nu și-a pus niciodată până atunci decât benzină de 10 dolari. Înainte de a se întâmpla accidentul, și-a pus benzină de 40 de dolari și-a umplut întreg rezervorul de benzină. În momentul când a văzut în oglindă și a spus, Cristina, asta ne lovește noi! Și când a lovit în el, a avut impresia că va exploda mașina. Și atunci a zis, știu de ce mi se întâmplă. Astăzi trebuia să fiu la biserică. Lecția ce i-a învățat foarte bine Edi de ani de zile, nu lipsește joia de la biserică. E nevoie ca Dumnezeu să te ia și pe tine de urechi din când în când. Și să te pună cu botul acolo, unde este pășunea Domnului. Dacă Domnul este păstorul tău, atunci te va corecta. Dacă nu-L ai pe Domnul ca păstor, ci poți să te duci într-o parte și alta și poți să treacă și joile și poți să treacă duminicile fără să se întâmple nimic, înseamnă că nu ești parte din poporul lui Dumnezeu. El ne duce la ape de odihnă. În traducerea corectă este, El ne duce la ape liniștite. Oilor nu le plac apele repezi, curenții iuți de apă. Oaiei este frică de apă, pentru că dacă cumva intră în apă, din cauza lânii pe care o are, lâna absorbe apa și oaia nu poate nota ce este dus apoi de apă. De aceea este frică de apă. Și păstorul, ca să îi dea apă de care are nevoie, pune niște pietre în jur și face ape liniștite în care se poate ca oaia să-și potolească setea. Dumnezeu are grijă de noi să ne dea apa de care este nevoie pentru sufletul nostru, dacă ne lăsăm păstoriți de ei. Dar cei mai mulți oameni sunt într-o agitație continuă. Cauza numărul unu de mortalitate din România sunt bolile cardiovasculare. Știți care este cauza numărul unu a bolilor cardiovasculare? Mâncarea cu grăsime? Nu e adevărat. În satul meu erau oameni care trăiau până la 80 de ani, erau și om în sat care trăit 100 de ani și mâncam în fiecare zi slană de porc și nu avea ateroscleroză. Problema nu este așa de mult alimentația, cât este stresul, îngrijorarea, frica. Așa că dacă vii și l-ai pe Hristos ca păstorul cel bun, s-a terminat cu agitația, s-a terminat cu tulburarea. El te duce la pășuni mănoase și te duce la ape de odihnă. Versetul 3.
îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Oile, unele dintre ele sunt răzvrătite, din smoc în smoc de iarbă merg și se abad de la turmă și rătăcesc. Este ceea ce spune Isaia, noi rătăceam cu toți ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Și o oaie care se rătăcește de la turmă, care nu stă sub protecția păstorului, n-are nicio șansă de supraviețuire. O astfel de oaie ajunge fie în spini, fie în prăpastie, fie este mâncată de lupi sau alte animale de pradă. O oaie n-are nicio șansă singură, de aceea ea trebuie să stea în turmă. Dar sunt unele oi care sunt răzvrătite și mai ales dacă miei sunt răzvrătiți. Un miel este și în mai mare pericol decât o oaie. Și în momentul când păstorul vede câte un miel, care chiar că este rebel, nu stă cu turma, ci totdeauna merge în altă parte, știți ce face păstorul acela? Îl ia pe miel, îl pune pe genunchii lui, îi ia piciorul și îl rupe. Traducerea noastră este puțin deficitară. Îmi înviorează sufletul. Cuvântul înviorează înseamnă de a mă împrospăta, de a mă ridica, de a-mi da motive de bucurie. Dar nu acest cuvânt este potrivit pentru traducere aici. Îmi restaurează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte. Îmi restaurează sufletul. Și în momentul când un păstor bun vede cât e un miel care este rebel și prostănac și se abate la turmă, ăsta n-are șansă de supraviețuire. Știți ce face? Îl ia și îi rupe piciorul. Și ceea ce vedem noi ca și scenă, bunul păstor, mielul care este pus pe umeri și cărat de păstor, ăla nu este mielul cel mai bun din turmă. Ăla este mielul rebel din turmă, căruia i-a rupt păstorul piciorul, în care apoi îi pune o atelă și când e vorba de mers, îl duce pe umeri, după care îl pune să mănânce iarbă în imediată lui apropiere. Și după câteva luni de zile în care mielul acela stă și mănâncă numai lângă păstor, mielul acela nu se mai depărtează de păstor. L-a vindecat pentru totdeauna de rebeliune, de căi rătăcitoare. Îmi restaurează sufletul. Asta este ceea ce e nevoie cu sufletul nostru. E nevoie ca pe cei care dintre noi nu ne place turma Domnului, nu ne place să stăm cu biserica, nu ne place să venim la pășuni mănoase, la ape de odihnă, ci o luăm pe căi, ba la discotecă, ba într-o parte, ba la alte cluburi dubioase. Știți ce se întâmplă dacă suntem miei din turma lui? Ne ia și ne frânge piciorul. Cum? În foarte diverse moduri. Tim Lee, băiat de păstor din America, la vârsta de 10 ani și-a predat viața în mâna lui Iisus Hristos, a avut o perioadă de creștere spirituală, dar pe la 14 ani îi plăcea atletismul, îi plăcea să fugă, să sară și a câștigat câteva premii în orașul lui, a ajuns cel mai faimos săritor la lungime, săritor la înălțime și nu s-a mai dus la biserică. Și ca să scape de părinți, să scape de biserică, s-a încorporat ca și militar la marină. Armata marină este una dintre cele mai dure armate pe care le are America și pe care le are lumea. La marină a fost trimis în Vietnam, în război, și acolo a făcut tot ceea ce fac ceilalți soldați. Într-un concediu s-a întors acasă, s-a dus în biserica tatălui său, care mai păstorea biserica aceea, și acolo a încercat o împăcare cu Domnul, s-a apropiat de Domnul, dar când s-a întors înapoi și a fost pe avion, a zis, Doamne, nu cred că pot ținea promisiunea care ți-am făcut-o, așa că decât să râdă colegii mei de mine, mai bine îți spun acum, stricăm înțelegerea pe care am făcut-o în biserica lui tata. Dar într-o zi, când era împreună cu trupa lui de soldați, în regiunea Quan Nam din Vietnam, într-un luminiș, în mijlocul căruia era un templu budist, a călcat cu piciorul pe o mină și dintr-o dată o explozie puternică, un vulcan în miniatură, a explodat sub el și el și-a pierdut picioarele. Acoperit cu pământ, cu sânge, cu murdărie, cineva a ordonat la pământ, apoi caporalul Lee a îngenunchiat lângă el, l-a luat în brațe, și el și-a dus aminte de următoarele cuvinte. O, Doamne, nu-mi lua picioarele. Doamne, ajută-mă să ajung din nou acasă la mama și la tata, apoi totul s-a întunecat. Când s-a trezit, era în spital, amândouă picioarele amputate, a urmat 11 intervenții, dintr-un picior i-a rămas 7 centimetri, din celălalt picior i-a rămas 20 de centimetri, și ceea ce s-a întâmplat era că picioarele care le-a folosit ca să fugă cât mai departe de Dumnezeu, Dumnezeu, pentru că îl iubea prea mult, i le-a frânt. Când s-a întors acasă, s-a întors din nou în biserica tatălui său și a mărturisit păcatele și apoi a devenit unul dintre cei mai buni evangheliști al lumii, Tim Lee. L-am auzit predicând. Am văzut cum președintele Americii i-a dat cea mai mare medalie de onoare care poate să-l dea America la cei care au fost răniți pe linia frontului. El spune în felul următor: pe data de 8 martie 1971 a fost cea mai întunecată zi a vieții mele, dar a fost ziua în care alergarea mea de Dumnezeu a încetat. Atunci Dumnezeu mi-a frânt picioarele ca să îmi restaureze sufletul. Iov spune: ferice de omul pe care îl ceartă Dumnezeu, nu ne socoti mustrarea celui atotputernic, el face rana și tot el o leagă, el rănește și mâna lui tămăduiește. Frate și soră, dacă în continuare te duci pe căile tale rebele, fără să stai acolo în centru voi Dumnezeu, dacă faci parte din poporul Dumnezeu, dacă faci parte din turma lui, să știi că Dumnezeu are metodele lui de a rupe picioarele rebele, de a-ți restaura sufletul. Este ca și părintele acela care își pedepsește copiii pentru că iubește. Ferice de cei care sunt pedepsiți de părinții lor. Dumnezeu se poartă cu voi ca niște fii. Care este fiul acela care să nu fie pedepsit de tatăl? Dacă sunteți scutiți de pedeapsă de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, niște bastards, dar nu fie Dumnezeu. De aceea, dacă vine mustrarea, nu iau încercarea în viața ta, să știi un lucru: îi pentru restaurarea sufletului. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Îmi restaurează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Îi nevoie să fim clăuziți pe cărări drepte. Și este onoarea păstorului de a aduce turma întreaga acasă. Este o rușine pentru un păstor care s-a îngrădințat 100 de oi, când se întoarce cu el acasă să vină numai cu 50 de oi sau să vină numai cu 99 de oi. Onoarea unui păstor este ca fiecare oaie să fie călăuzită, să fie asistată, să fie dusă pe cărările acelea în care să fie intacte, să fie aduse în staul oilor. Animalele sălbatice, lupii, pot să facă poteci pe care oile sunt amăgite să meargă, dar păstorul știe cum este pustia, știe drumurile pustiei și el este cel care, din cauza onoarei lui, va duce la bun sfârșit ce a început în noi. Este ceea ce spune Pavel bisericii din Filipii, care treceau și ei prin prigoane și tot felul de încercări. El spune: sunt încredințat că cel ce a început în voi această bună lucrare o va duce la sfârșit până în ziua lui Iisus Hristos. Versetul 4. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morților, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine, toiagul și nuiaua ta mă mângâie. În Palestina, ca și în România, păstorii sunt într-o permanentă migrare cu oile. De la munte, la câmpie, iarna, apoi din nou pe cele mai înalte pajiști și plaiuri ale muntelui în perioada de vară. Această migrare se face prin văi întunecoase, în care oile sunt speriate de acele chei înguste pe care trebuie să meargă, și atunci păstorul este cel care merge înainte și, pentru ca oile să meargă după el, ia câte un miel și merge cu mielul prin acele poteci foarte înguste în care altfel oile n-ar merge, dar din cauza faptului că este mielul înainte, oile vin și ele după el, chiar dacă sunt prinse de frică. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. Tonul psalmului se schimbă aici, spune: chiar dacă ar fi, nu înseamnă că asta este în mod constant, dar dacă cumva este nevoie să trecem prin aceste văi întunecoase, să avem grijă să nu ne temem de niciun rău. Acest lucru îl explică foarte bine John Bunyan în Călătoria pelerinului. Și el spune că în călătoria aceasta el trebuie să treacă pe o poartă în care a văzut că la poartă stau doi lei. Și leii aceia răgeau și strigau. Și în momentul când ajunge pelerinul în fața lor, spune, imposibil să trec mai departe. Dar cineva stă și îl asistă și spune, nu, îndrăznește. Și când se apropie mai tare, vede că lei erau acolo, răgneau puternic, dar erau legați. Și era o potecă foarte îngustă pe unde el putea să treacă fără să fie atins de lei. Asta se întâmplă în pelerinajul nostru spre cer. Chiar dacă trebuie să trecem prin valea umbrei morții. Și toți oamenii lui Dumnezeu au trecut prin valea umbrei morții. Toți oamenii lui Dumnezeu au trecut prin situații extreme limite. Iosif, cel mai bun, cel mai cuminte, cel mai moral dintre cei 12 patriarhi, Dumnezeu l-a luat și l-a trecut prin valea umbrei morții. Când a fost aruncat în grota aceea, apoi a fost luat și vândut ca și sclav, apoi ca și sclav a mers și a lucrat în Egipt și a îndeplinit cu conștiinciozitate slujba, apoi a fost aruncat în închisoare și a fost dus de Dumnezeu prin valea umbrei morții. Dar în valea umbrei morții este Dumnezeu care l-a păzit, care l-a curățit, care l-a distilat ca în final să-l facă cel mai bun dintre cei 12 patriarhi, un antetip al lui Iisus Hristos. Și luați toate celelalte vieți ale sfinților și veți vedea că Dumnezeu pe cei care îi iubește îi trece prin acest furnal al desăvârșirii. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Modul cum noi ajungem la maturitate, la desăvârșire, este prin încercări teribile. Și să știți un lucru, Dumnezeu trimite pedeapsa atunci când te abați de la cale și El îți frânge picioarele. Dar chiar dacă nu te abați de la cale, îl iubești pe Domnul cu toată inima și cei mai mari sfinți au trecut prin cele mai întunecate văi ale morții pentru că se aducă la desăvârșire, să-i facă perfecți. Chiar dacă trebuie să te ducă Dumnezeu pe acolo, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine, toiagul și nuiaua ta mă mângâie. De multe ori, călăuzirea lui Dumnezeu pare așa de absurdă, ilogică. S-ar putea ca Dumnezeu să spună, să faci un anumit lucru și în momentul când faci lucrul acela și îl faci cu conștiința ascultării de El, când ești exact în centrul voii Lui, atunci vine furtuna și vine necazul. Iisus Hristos este cu ucenicii pe munte, a mulțit pâinile, a hrănit peste 10.000 de guri flămânde, după care le spune ucenicilor, puneți-vă în barcă și treceți de partea cealaltă a lacului. Și ei se pun în barcă și ascultă de Iisus Hristos să treacă de partea cealaltă a lacului și când sunt pe la mijloc se pornește o furtună așa teribilă încât toată noaptea trag la rame, corabia gata să se scufunde și ore întregi se luptă cu valurile și cu vânturile. La ce? La porunca lui Iisus Hristos să treacă de cealaltă parte a lacului. Îți spune Dumnezeu să faci o anumită lucrare și în momentul când faci lucrarea aceea vin încercări, furtuni, valea umbrei morții. Este William Carey. William Carey este părintele misiunilor moderne, pantofar de profesie, dar un om care era flămând să cunoască cuvântul lui Dumnezeu și unul care era flămând să citească cât mai mult despre istorie și despre starea națiunilor păgâne din lume și nevoia de a le duce Evanghelia. Și în momentul când la o întâlnire de păstori el s-a ridicat și a spus că sunt milioane de oameni, păgâni care stau în întuneric și este responsabilitatea noastră să le ducem lumina, unul dintre conducătorii Uniunii Baptiste, din care el făcea parte, a zis, dacă Dumnezeu vrea ca să mântuie pe băgânii, va face, dar nu va face cu tine. Stai jos, tinere! Și a luptat cu dificultățile unui sistem rigid și reticent de organizare religioasă în organizația baptistă din care a făcut el parte. Dar după aceea s-a dus și a făcut misiune în India. Și a lucrat 8 ani de zile și după 8 ani de zile a avut primul convertit. După ce a avut clar din partea lui Dumnezeu că trebuie să meargă să predice Evanghelia. Și el a înțeles că e nevoie ca să traducă Biblia pe limba indienilor. și a tradus Biblia și a făcut o tipografie și când a terminat tipografia și a terminat și de tradus Biblia, tipografia și manuscrisul pe care l-a tradus a ars complet. Și întrebarea este, unde este Dumnezeu în toate acestea? El adesea ne duce prin valea umbrelor morții. Și ne întrebăm, e așa de absurdă decizia pe care ai făcut-o, Dumnezeule. Nu înțelegi? Dar din cauza faptului că s-a ars tipografia și manuscrisele, el a făcut un raport a ce s-a întâmplat cu ei, au venit înzecite fonduri pentru a duce mai departe misiunea lui cum nici nu și-ar fi putut imagina și Dumnezeu a schimbat răul acela în bine. E vreun necaz în viața ta? Poate vreo boală? Poate vreo suferință? Săptămâna trecută am fost la evangelizare undeva pe drumul Beiușului încolo și când am venit cu fratele Ghiță Onaca și a zis, trebuie să mă opresc să dau cina la o soră. Și sora aceea am găsit că a fost diagnosticată cu cancer, femeie la 30 ceva de ani, cancer de sân în care a trebuit să-i se facă mastectomie, să-i se ia și parte din axilă și vreme de aproape 10 ani ea s-a întors la Dumnezeu, dar bărbatul era prea bun ortodox ca să aibă nevoie de pocăință. Prea bun ortodox ca să aibă nevoie de pocăință. S-a rugat pentru el, o lăsa pe ea, odată mi-a zis, nu te du la biserică, la pocăiți, a lăsat-o, dar el mergea duminică de duminică la ortodox. Și când am venit pe acolo, m-am oprit și am stat de vorbă cu ea și în loc să fie amară, supărată, necășită, de ce Dumnezeu a lăsat încercarea peste ea, era plină de bucurie, de mulțumire. Și este o minune dumnezească să vezi oameni care sunt diagnosticați cu cancer și sunt plini de bucuria Domnului în inimă. Dar în seara aceea am stat de vorbă cu soțul ei și soțul l-a primit pe Iisus Hristos. Și femeia a zis, măcar pentru boala asta s-a meritat. S-a meritat ca să am boala asta, ca soțul în sfârșit să vină la Hristos. Asta este modul în care Dumnezeu lucrează. Din cele mai absurde situații, Dumnezeu poate să scoată cele mai glorioase victorii. Cea mai mare catastrofă pe fața Universului a fost atunci când Fiul lui Dumnezeu, neprihănirea, sfințenia, cel care a făcut mai bine, a fost pus pe lemnul acela blestemat și țintuit și făcut păcat și blestem. Moartea lui Iisus Hristos a fost cel mai absurd eveniment din toată istoria, dar a devenit cel mai glorios fapt și victorie făcută vreodată de Dumnezeu. Prin rănile lui suntem vindecați și moartea lui a dus eliberare și viață pentru miliarde și miliarde de oameni. Așa este în stare Dumnezeu să ia situațiile noastre absurde, necazuri, probleme, boli, accidente, copiii care au plecat înainte acasă. Apropo aici, în momentul când păstorul vrea ca să ducă turma de oi într-un loc în care este întunecos, este valea umbrelor morții, în care oile din cauza întunericului nu pășesc acolo, ia câte un miel și îl duce dincolo și atunci oaia, mamă, nu poate și vine după păstor pentru că nu vrea să se despartă de miel și apoi toate oile vin după ea. S-ar putea ca unii dintre noi să ne fi luat Dumnezeu miei cei mai dragi pe care îi avem. Mie mi-a luat un copil și alții sunt aici care v-a luat pe cineva drag. Știți pentru ce? Pentru ca să ne desprindă de locul acesta care credem că îi casa noastră, pământul nu-i casa noastră. Noi avem o patrie cerească și cerul este mai bogat din cauza faptului că copilul meu este acolo, nepotul meu este acolo, tata este acolo, e mai bogat și de aceea mă pregătesc pentru cer, aștept cu dorință înfocată descoperirea fiilor Dumnezeu și a celor dragi care au mers înainte de noi. Oricât de întunecat ar fi calea, oricât de tare ar bate furtuna, oricât de mulți ar fi dușmanii, să știi că totdeauna căile lui Dumnezeu sunt perfecte și în valea umbrelor morții El ne asistă să devenim mai mult decât biruitor. Și El spune, nu mă tem, căci Tu ești cu mine. Și dacă Dumnezeu este cu noi, de ce să ne teme? Așa cum spunea altădată prințul predicatorilor, Charles Spurgeon, chiar dacă aș ajunge în fundul iadului, și diavolul cu rânje de fiară ar veni să-mi spună, bine ai venit în împărăția mea, prințul predicatorilor. M-aș duce în fața lui, aș pune degetul în față și aș spune, blessed assurance, Jesus is mine. Binecuvântată siguranță, Iisus este al meu, chiar dacă ajunge în fundul iadului. Că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterea de acum, nici cele viitoare, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne smulgă pe noi din dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și asta îi mărește onoarea lui Dumnezeu când atunci în valea umbrelor morții ne aducem cântări de laudă și o să spunem, lăudați să fie Dumnezeu!
este ce s-a întâmplat cu Iov, marele om al Dumnezeu, despre care Dumnezeu spune, este sfânt, 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 nu este niciun om ca el. Și în momentul când ajunge acolo, el spune, Domnul a dat, Domnul a luat, numele lui să fie binecuvântat. Și asta este ceea ce se așteaptă la noi. S-ar putea să vină încercări și necazuri. Și pe cei mai mari sfinți, pe cei care au dorinți adânci de a fi asemenea lui Iisus Hristos, el ne încearcă în foc. Și focul adesea este teribil, este excruciantă durerea prin care trecem, dar el este cu noi, nu ne va lăsa, nici nu ne va părăsi. Toiagul și nuiaua lui mă mângâie. Și adesea noi luăm textul acesta și îl interpretăm în următorii termeni. Toiagul și nuiaua înseamnă că mai primim câte o nuiauă, într-o parte și alta. Toiagul și nuiaua nu este în contextul acesta, să știți. Ci acolo unde este vorba de restaurarea sufletului, unde ne mai frânge câte un picioruș, numai ca să stăm în prezența lui, aia este disciplina noastră. Aici, când e vorba de valea umbrei morților și de toiag și nuiaua, nu-i pentru noi toiagul și nuiaua. Toiagul și nuiaua este toiagul acela pe care îl are păstorul, cu care stă înainte și se apără de lupi, de urși sau de alte animale de pradă. Nuiaua, care este tradus aici, este de fapt buzduganul. În momentul când oile stăteau, liniștite, seara, în staulele lor, și dintr-o dată auzeau buzduganul că trece deasupra capului lor și se aude învârtindu-se, ele știau, putem dormi liniștite, acest buzdugan nu-i pentru noi, ci pentru privirea aceea aprinsă de ochi sclipitori care erau în tufe și care încercau să dea târcoale, să fură oile, buzduganul era pentru acei ochi. Toiagul și buzduganul lui Dumnezeu e împotriva vrășmașilor noștri. Frate și soră, suntem cei mai friabili, cele mai lipsite de apărare ființe care sunt pe fața pământului, în abjectă sărăcie, morală, spirituală, emoțională, intelectuală, la toate nivelele. Și este așa de bine să știm un lucru, că deasupra noastră veghează Dumnezeu, care are un toiag și care are un buzdugan, nu pentru noi, ci pentru dușmanii noștri. Și el va zdrobi dinții dușmanilor noștri. Orice armă furită împotriva ta va fi fără putere. De aceea fii plină de încredere. Se vor năpustia asupra ta și unii și alții să te muște, să te înghită, să te zgârie, să te fure, să te înșele, să te calumnieze. Stai în protecția Domnului. Și la vremea potrivită, buzduganul lui va mustra pe toți vrășmașii tăi și îți va ridica onoarea și capul sus. Nu te neliniști. Ca oaie în staul Dumnezeu poți să stai liniștită. Cele mai puternice arme pe care le avea păstorul erau îndreptate nu împotriva oii, ci împotriva dușmanilor oi. De aceea David spune, mă culc, adorm, mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu. Nu mă tem de zecile mii de popoare care mă împresoară din toate părțile. Zeci de mii de popoare. Și el spune, capul și adorme ca și oaia în staul. Nu contează cât de mare este haita care încearcă să dea târcoale. Eu mă culc, adorm liniștit, că știu că Dumnezeu este cel care mă scapă. Și ascultați-vă, scoală-te Dumnezeule, scapă-mă, căci tu bați peste obraz cu buzduganul pe toți vrășmașii mei și zdrobești dinții celor lăi. La Domnul este scăparea, binecuvântarea ta să fie peste poporul tău. Amin. Și găsești în ceilalți psalmi această deplină încredere de odihnă, de pace, de sănătate. Richard Wurmbrand a fost eliberat după 8 ani de zile de închisoare și a fost invitat să meargă să țină ceva lecturi sau prelegeri la Facultatea de Teologie Luterană din Cluj. Profesorii de acolo erau foarte liberali, ei spuneau ceva în felul următor, că Dumnezeu s-a revelat de 3 ori. Odată prin Moise, a doua revelație a fost prin Iisus Hristos și a treia revelație a fost prin Marx. Asta era concepția profesorilor de teologie din regimul comunist, care educau păstori la seminarul de teologie luterană din Cluj. Când a auzit ce se învață acolo, el a zis, cum să nu vin? Și s-a dus în mijlocul lor și a ținut mai multe prelegeri, dar împuternicitul cultelor, Rugojanu, a venit și el acolo, stătea în primul rând și lua notițe la ceea ce vorbește Wurmbrand. Și Wurmbrand a vorbit printre altele în felul următor. România cea nouă și avansată trebuie să respingă ideile comuniste, mai ales cele care vin de la burghezul Charles Darwin. Un fiu de doctor vrea să-și facă copilul doctor. Un fiu de compozitor vrea să-și facă copilul compozitor, un fiu de artist vrea să-și facă fiul artist și așa mai departe.
Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui și vrea să ne facă ca și El.
Acum, dacă pretinzi că tu ești din maimuță, îți vei face copiii maimuțoi.
Aceste prelegeri au stârnit ostilitatea viscerală a acestui împuternicit rugogeanu.
Richard Wurmbrand a mai spus, printre altele, de faptul că în vremea creștinismului primar era un medic care a fost închis pe nedrept de împăratul lui. După un timp îndelungat, membrii familiei li s-a dat voie ca să-l viziteze și în momentul când s-au apropiat de el să-l plângă, au rămas surprinși de seninătatea și bucuria pe care o avea acest închis pe nedrept așa de mulți ani. În ciuda mizeriei care era îmbrăcăminte, fața lui radia de bucurie. Și familia a întrebat, care-i secretul? Cum de ești așa de plin de bucurie? Și el a zis, secretul este pentru că am învățat ceaiul suferinței, care e compus din 7 plante. Prima plantă în ceaiul suferinței este mulțumirea. Îi mulțumesc Dumnezeu și pentru zdrențe, pentru că nu sunt chiar gol. Îi mulțumesc și pentru pâinea care este mucegăită, bine că măcar este o bucată de pâine. A doua este gândirea dreaptă. Fie că mă bucur, fie că plâng, cât timp trebuie să stau în închisoare, voi sta în închisoare. Degeaba plâng mai mult, că nu ies mai repede afară. De aceea, dacă asta mi este rânduit, gândirea dreaptă este să accept și mai degrabă să mă bucur, de ce să nu fie timpul mai plăcut pe care îl petrec în închisoare. A treia plantă este amintirea păcatelor trecute. Dacă mi-aș număra păcatele și mă gândesc cât am plătit pentru ele, n-am plătit aproape nimic față de cât de multe îmi sunt păcatele. Dacă ai sta în închisoare o zi pentru fiecare păcat pe care l-ai făcut, înseamnă că nici n-am stat destul de mult în închisoare.
A patra este valoarea pe care o dă Iisus Hristos suferinței. Dumnezeu a găsit cu cale să-L zdrobească pe propriul Său Fiu prin suferință. Pentru că suferința are în ea o capacitate de a ne nobila și de a câștiga pentru noi o comoară în cer nestemată. Noi vom moșteni împreună cu El dacă și suferim împreună cu El. Așa că suferința nu este ceva de care trebuie să fugi ca de cel împelițat, ci suferința este ceva care, zic, dacă Dumnezeu a rânduit, este binevenită. Ajută-mă să fiu vrednic pentru această suferință. A cincea, gândirea că Tatăl nostru este cel mai bun tată care poate fi în universul acesta. Și că Tatăl nostru ne dă darurile cele mai bune. Și că pentru a ne curăța din imperfecțiunile, de mărcile păcatului care sunt adânc înrădăcinate în noi, El lasă suferința ca să ne curățească, să ne facă părtași sfințeniei Lui.
A șasea plantă din care este făcut ceaiul acesta al suferinței este că nici o suferință nu poate să dăuneze vieții unui creștin.
Suferința nu-l poate opri pe un creștin să-l iubească, să se închine, să-l adore, să-l preamărească pe Dumnezeu. Suferința nu poate să-ți ia idealurile și valorile cele mai nobile pe care le ai în viață, ci suferința îți ia gunoaiele, îți ia frunzele, ramurile acelea stufoase care nu dau roade.
Ultima iarbă, iarba șapte, este iarba speranței.
Roata vieții se învârte. Cine astăzi este în închisoare, mâine va fi în libertate, și cine astăzi este în libertate, mâine va fi în închisoare. S-a făcut o tăcere de mormânt atunci când Richard Wurmbrand a spus că roata vieții se mișcă și s-ar putea ca comuniștii care sunt astăzi în libertate să fie mâine în închisoare. Richard a spus, eu am băut butoaie din ceaiul acesta și vi le recomand tuturor. În momentul când a auzit rugojanul cu acesta, n-a mai putut rezista și a ieșit afară. Dimineața următoare l-a chemat la episcop, a chemat și ceilalți preoți luterani acolo și a început să-l atace. Puteți fi siguri că Wurmbrand nu va mai predica niciodată la tineret. Intoxică mintea cu tot felul de erezii și cu tot felul de nebunii. S-a terminat cu Wurmbrand, s-a terminat cu Wurmbrand și a ieșit afară, a întrătit ușa. Și când mergea pe trotuar, a venit un camion. Pe stradă era un câine și șoferul de camion, ca să evite să-l
lovească pe câinele de pe stradă, a dat pe trotuar puternic și în loc să lovească câinele de pe trotuar, a lovit pe câinele, pe rogojanul care era pe trotuar.
Să nu vă îndoiți de un lucru. Să nu vă îndoiți de un lucru. În momentul când se va striga, absolut sigur, s-a terminat cu Vundran, s-a terminat cu Maria, s-a terminat cu Titus, s-a terminat cu Dan, să știți un lucru, Dumnezeu ia lucrurile în control. Și tot ceea ce au născotit și au zămislit alții împotriva ta, se va întoarce asupra capului lor. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Nu mă lovește, nu-mi rupe oasele, ci mă mângâie pentru că se răzbună asupra vrășmașilor mei.
Versetul 5. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el.
Purtarea de grijă a lui Dumnezeu în toate circumstanțele. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei. Ce înseamnă asta?
Acest verset probabil că a fost unul dintre cele mai spiritualizate versete din Psalmul 23, dar contextul este următorul. În Palestina, în locul unde era iarbă, de multe erau niște șerpișori mici care veneau și mușcau oile când mâncau iarbă. Și un păstor bun ceea ce făcea, mergea cu toiagul lui și încerca să depisteze unde sunt gropile acelea cu șerpi sau cu vipere și la locul acelea puneau un fel de amestecătură de rășină care era un fel de îndepărtător care îi punea pe șerpi să fugă. Apoi, ca și o măsură în plus, ungea oile cu rășina aceasta, ca chiar dacă cumva a rămas vreo groapă cu șarpe acolo, în momentul când oaia se apropie, șerpii să fugă. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de peste el. Trebuie să știți un lucru. Noi trăim într-o lume spirituală și avem de luptat un război spiritual acerb. Războiul nostru nu este împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva duhurilor, a căpeteniilor, a domniilor, a forțelor întunericului care sunt în locurile cerești. Și noi suntem sub atacul lor puternic. Și știți ce face păstorul cel bun? Merge cu toiagul înainte și curățește terenul în fața noastră și ne dă cele mai mănoase pășuni. El merge înainte și ceea ce face este că ne unge capul cu un de lemn Duhului Sfânt să fim protejați. Ați auzit de ceea ce s-a întâmplat în Haiti? Și un preot care era preot vudu, vrăjitor, ne spune în felul următor că atunci când veneau misionarii în vizită în Haiti, îi știa de la distanță cei care sunt misionari, care au pecetea Duhului Sfânt pe viața lor și cei care sunt fără prezența Duhului Sfânt în viața lor și pe ceilalți își bătea joc de ei și punea tot felul de vrăji și îi punea în pat, îi le încurca viața, dar el spunea în felul următor, cei care erau cu pecetea Duhului Sfânt, nu puteam să facem nicio vrajă împotriva lor.
Noi suntem într-o luptă cu șerpii, așa cum spune Iisus Hristos, vă dau putere peste șerpi, peste scorpii, peste toată puterea celui rău. Și noi avem nevoie ca să ni se întindă în masa, în fața dușmanilor noștri, să ni se întindă masa bogată, să mergem plin de încredere că El ne protejează și nici un atac a celui rău nu poate să aibă niciun succes asupra noastră. Noi suntem o minoritate, suntem conjurați de dușmani. Pe vremea lui Ceaușescu, domne, îi termin, îi lichidez.
Eram la direcția sanitară Oradia, eram medic undeva la Ianoșda, predicam Evanghelia și preotul de acolo s-a scandalizat că doctorașul ăsta, sectar, începe să facă propagandă sectară în jur. Ceea ce s-a întâmplat este că reclamația a fost făcută la direcția sanitară, Popa Ionică, care era directorul de direcție sanitară, cel mai vechi director de direcție sanitară din toată țara, de vreo 30 ceva de ani, nimeni nu-l putea contesta, era membru în Comitetul Central al CC-ului. În momentul când a auzit, a făcut o ședință de partid și a zis, domnule, dacă doctorașul ăsta nu se liniștește, îl termin, îi iau diploma de doctor. Secretarul de partid de pe spital, doctorul Silaghi, mă cheamă foarte confidențial, spune, te rog frumos, vină că vreau să spun ceva foarte important. Și în momentul când mă cheamă, îmi spune, fii atent ce a fost la ședința de partid. Popa Ionică vrea să te termine ca doctor dacă mai continui să faci agitație în comuna unde lucrezi. Așa că te rog frumos, colega, nu mai predica acolo, vezi-ți în altă parte, lasă-i pe aia în pace. Mi se părea că este un sfat foarte bun, dar în același timp foarte diabolic. Ce să fac? Să mă las intimidat de ceea ce îmi pregătește Popa Ionică și aghiotanții lui? Și în loc să îmi opresc mărturia, m-am dus și am predicat fără nicio frică. În urma asta am fost detașat disciplinar la ultimul sat din județ, la Ghiorac, după care m-au trimis la Canal, București-Dunăre. Dar lucrurile s-au schimbat foarte repede. Peste câteva luni de zile, numai bine că a venit Revoluția, Frontul Salvării Naționale, și am fost ales printre cei 9 lideri care conduceau Frontul Salvării Naționale din Bihor. Și bineînțeles că mi-au dat în administrare ce? Direcția sanitară. Eu mă duc acum la directorul Direcției Sanitare să vedeți cum Popa Ionică să rumânoșițele numai ca să nu îl dau afară. Pentru ce? Pentru că asta este modul cum Dumnezeu te protejează să nu se întâmple nimic și în același timp îți dă victorie asupra celor care sunt gata să te înghită de viu. Dumnezeu te protejează. Important este să nu te lași intimidat. Eram undeva în Komsomolsk pe Amur. Komsomolsk pe Amur era cel mai comunist oraș în care am fost vreodată. Komsomolsk înseamnă Uniunea Tineretului Comunist. Primărița era cea mai împelițată drăcoaică pe care am întâlnit-o vreodată. I-am spus Izabela. Izabela din Vechiul Testament, cred că trebuie să ia clase față de această femeie. A organizat toate forțele posibile să vină să ne atace, să ne strice evanghelizarea. Printre ei, ceea ce a făcut, i-a chemat pe cazaci. Cazacii era o organizație paramilitară care au intrat în chihuț cu Biserica Ortodoxă, domne, tot ceea ce nu vă convine în vouă, noi executăm. Și era cunoscut că dacă cazacii puneau ochii pe tine, te găsea spintecat undeva la marginea orașului sau întreba într-un șad și nimeni nu putea să găsească ce se întâmplă. Și această primăriță, după ce ne-a băgat bețe în roate în fel și chip, la evanghelizare a trimis pe acești cazaci ca să ne pună la o parte, să ne lichideze. Biserica a ars-o de 2 ori, Biserica Baptistă din Komsomolsk. De 2 ori. Ca și mijloace de răzbunare. Și acești cazaci au venit la întâlnire noastre și noi aveam studenți care vorbeau limba rusă și unul dintre studenți era din Ucraina. Și cazacul a intrat în vorbă cu el și după aia găsește că, de fapt, studentul acesta era dintr-un sat vecin de unde era cazacul. Și în momentul când află și află ceea ce facem, păi de noi am venit aici ca să vă junghiem. Și dintr-o dată, dintre cei care erau chemați acolo ca să ne țeape și să ne aruncăm într-un șanț sau la marginea orașului, au devenit apărătorii noștri, cazacii. Să nu cumva cineva să apropie de noi. Și erau câțiva preoți ortodoxi acolo cu prapuri și cu un grup de agitatori ca să ne boicoteze, să stulbure evanghelizarea. Cazacii care erau meniți ca să ne atace pe noi au zis, hei, stați deoparte și liniștiți-vă, că aveți de-a face cu noi. Modul cum Dumnezeu ne păzește de atacurile celui rău. Ne dă ungerea Duhului Sfânt și pe cei mai mari dușmani poate să-i facă cei mai buni apărători ai poporului lui Dumnezeu. Paharul meu este plin de dă peste el. La ce se referă asta? În Israel nu erau așa de mult trocuri din astea de lemn unde se strângea apă, ci apa se strângea în găleți sau pahare făcute din piatră. Și apa se scolea de la mare adâncimi și apoi se punea în paharele acestea de piatră și aveau din abundență oile să bea. Fântânile din pustie erau adânci, erau rare, era greu să găsești apă, dar păstorul cel bun totdeauna dădea apă suficientă să satisfacă orice nevoie, oricât de adâncă a oilor. Este ceea ce spune un teolog american, Haddon Robinson. Cu el, vițelul este totdeauna vițelul cel mai gras. Haina, totdeauna haina cea mai bună. Bucuria este negrăită și strălucită. Pacea, pacea lui întrece orice pricepere. Viața pe care o dă el este totdeauna din gălșug. Nici un bine nu poate să lipsească copiilor lui. Totdeauna este din gălșug și se revarsă în afară. Haideți să ne uităm la paharul binecuvântărilor pe care Dumnezeu ne l-a dat în viața noastră și să nu fim cârcotași. Cea mai mare ofensă pe care a adus-o poporul Israel lui Dumnezeu este în momentul când au început să cârtească. Ne-am săturat de această mană, ni s-a scârbit sufletul de ea. Cel mai perfect aliment, care combina toate elementele nutritive, era acolo cel mai perfect aliment și ne-am scârbit. Și atunci Dumnezeu s-a mâniat pentru că n-au apreciat paharul plin al binecuvântărilor. Frate și soră, uită-te la cât de multe binecuvântări ți-a dat în viața ta.
și nu mai cărcoti, nu mai bombăni, ci mulțumește pentru paharul care se prinde de peste el. Nu poți dormi în trei paturi, ai nevoie de un singur pat. N-ai nevoie de 10 camere, îți ajunge o singură cameră. Mulțumește pentru puținul sau multul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Nu cârcoti, nu bombăni, nu fi nemulțumitor, ci mulțumește pentru paharul binecuvântărilor lui. Și ultimul verset. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Cu puțină imaginație, dați-mi voie să vă spun că orice păstor și orice turmă de oi are și câini. Și de obicei doi. Și știți care sunt câinii pe care i-are păstorul cel bun pentru noi? Câini care să ne vegheze și care să ne aducă la turmă? Nu este nici Nero, nici câine rău, nici severitate, nici judecată, ci câinii pe care îi are Dumnezeu pentru turba lui. Știi cum se numesc? Fericire și îndurare. Ați mai auzit un nume de câine, fericire și îndurare? Numai Dumnezeu are astfel de câini. Fericirea și îndurarea. Ferice de omul care nu se duce, nu se așează, nu se oprește. Ferice de omul care își găsește zi și noapte plăcerea în legea Domnului. Ferice de cei săraci în duhul, ferice de cei ce plâng. Fericirea este parte de ceea ce Dumnezeu are constant cu noi. Lumea caută fericirea. Este în nebunie după a găsi fericirea. Un dram de fericire și își dau absolut tot ceea ce au, pe când Dumnezeu ne dă fericirea în paharul lui de se revarsă mereu și mereu în afară. Câinii pe care i-are Dumnezeu pentru noi să ne însoțească în fiecare zi a vieții noastre este fericirea și îndurarea. Ce minunat păstor avem! Voi locui în casa Domnului meu până la sfârșitul zilelor mele. Întrebarea noastră este asta. Cine este păstorul sufletului tău? Nu poți trăi în această lume fără un păstor. Fie l-ai pe Hristos ca păstor, fie că l-ai pe diavolul ca păstor. Să nu te înșeli. Să nu te înșeli. Dacă Hristos este păstorul tău, trebuie să știi că nu vei duce lipsă de nimic. El i-a dat tot ce privește viața și evlavia. Dar dacă Hristos nu este păstorul tău, să știi că ești frământat, ești muncit, ești lipsit de protecție, de ajutor și în sfârșit nu vei locui în casa tatălui meu. Nu vei fi în locul pregătit de Dumnezeu pentru cei care sunt ai lui, ci vei fi departe de casa lui pentru veșnicie. Richard von Brandt, eliberat din închisoare după 14 ani de închisoare acum, nimeni nu se aștepta să fie eliberat, fusese condamnat la 20 de ani de închisoare, dar a fost un decret prin care au început să se elibereze deținuții politici, cu hainele rupte și murdare, după ani de zile de închisoare, a ajuns în fața casei lui. Nimeni nu l-aștepta, când l-au văzut cei din curte s-au îngrozit cât de slab era o stafie, numai piele și oase. Apoi a deschis ușa și dintr-o dată și-a văzut copiii. Copiii care erau mai mari, nu i-a văzut de ani de zile, schimbați. El zice, trebuie să fie Mihai și Sandu. Primul era copilul lui natural, celălalt era copilul adoptat. A înmanitat apoi spre soția lui. Fața era fină și slabă, dar a văzut-o mai frumoasă decât oricând. În momentul când soția l-a strâns în brațe, el a spus, înainte de a ne săruta, trebuie să spun ceva. Să nu crezi că vin de la mizerie la fericire, ci a venit de la bucuria de a fi cu frații mei în Hristos, la bucuria de a fi cu familia mea în Hristos. Nu vin de la cei răi, ci vin de la cei foarte buni. Ea plângea, acum dacă vrei să mă săruți, poți să mă săruți. Pe urmă i-am cântat un cântecel pe care l-am compus numai pentru ea în anii de închisoare. Curând, încăperea s-a umplut de vizitatori, ea tot se oferea să-i ofere ceva de mâncare, dar el i-a spus în felul următor, vreau să postim astăzi și mâine prima mâncare pe care o luăm este să fie cina Domnului. Un astfel de om care a trecut prin cele mai incredibile, mai abjecte, mai extreme situații concepute de mintea umană. El are liniște și pace. Nu-i trebuie mâncare oferită după ani lungi de înfometare, pentru că avea o mâncare mult mai bună. Era pășunea mănoasă a Domnului. Am venit de la frații mei din închisoare, la familia mea acasă. Și acolo aveam pe Domnul și aici, cuvinte pline de mulțumire. Îmi clocotesc în inima Lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. Capana unui scriitor iscusit aș vrea să fie limba mea, să-i cânt glorii, osanale și mulțumiri celui ce a murit și a înviat pentru mine. Asta a făcut el și asta trebuie să facem și noi. Pentru păstorul nostru cel bun. El este păstorul mare, turmă ca lui nimeni n-are. Haidem să-i mulțumim păstorului nostru că și-a dat viața pentru noi. Haide să stăm sub protecția lui, sub călăuzirea lui, sub asistența lui și să nu cumva să îndrăznim, să ne lăsăm rătăciți pe o parte și pe alta, unde este spini, unde este prăpastie, unde sunt lupi și unde este pierzarea veșnică a sufletului nostru. Dumnezeu să ne ajute. Psalmul acesta să fie psalmul pe care în fiecare zi putem să-l citim cu toată pasiunea și cu toată confidența. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Amen.